mon père. Täna on mul suurepärane võimalus kinnitada, et saates on kaks teemat, mis on maailmas täiesti unikaalsed ja need on tõepoolest ka väga olulised ettevõtmised. Aga veel tuleb juttu Peipsi Sibulast. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Saaremaal asuvast kudjab prügilast on ikka juttu olnud siis, kui miski asi on mulet teinud, aga nüüd tuleb rääkida, et sinna on rajatud vaba aja veetmise keskus. No tundub, et tegemist on naljaga. Aga et see nii ei ole mitte üks raas, seda saab kinnitada Eesti Maaülikooli Metsandus- ja Maaheitusinstituudi veemajandusosakonna professor Mait Kriipsalu. No mis siis nüüd juhtunud on selle prügilaga?
Just nii, eksitust ei ole. Saaremaa suurim prügila on tänaseks nüüd ametlikult kinni kaetud ja sellele prügilale katmistööde käigus on sisse tehtud tervisespordi rajad, mis tõttu see tõepoolest võiks edasi rahvast teenida kui vaba aja veetmise keskus.
No kus kohast niisugune tuleb tunnistada ikka üsna ootamatu idee pärit on?
Tegelikult on jutt pikem. See vaba aja veetmise keskus ja spordirajad ei olnud meil mõttes, kui prügilat hakati katma. Kõigepealt taheti saada ju prügilat, mis on keskkonna ja tervise nõuetele vastavalt kinni kaetud ja see oli kogu lugu.
No nii nagu ikka tehakse.
Nagu ikka tehakse. Aga siis hakkas Saaremaal minema pisut teisiti. Alates sellest, et prügila kaetakse nii, et sinna panakse tüse kattekiht peale, mis on tavaline mineraalpinnas savi näiteks. Saaremaalt ei olnud seda võtta. Ja kui aus olla, siis ei ole ka tegelikult eetiline Saaremaale kaevata lihtsalt ühte suurt auku selleks, et prügila kinni katta. Ja see, et mandrilt tuua savi praamidega, see tundus üldse absurdne. Nii siis otsustati, et võtame prügilast endast kattematerjali. Sõilume prügila läbi, vähemalt ülemised mõned meetrid ja saame sealt selle tüseda kattekihi kätte. See kattekiht tuli timmida selliseks, et ta hakkaks tööle prügila kaasi lagundava kihina. Prügilast teadagi lähtub prügila kaasi ja see on kasvune kaas, mida ei ole looduses ilus lasta. Nii et me läksime mitut kärbest korraga püüdma. Kui see töö juba hakkas lõpupoole saama, siis tekis mõte, et aga lihtne siuke ümar mägi on igav. Et mis oleks, kui kujundaks sellele prügimäele rajad. Seda enam, et kudjape kandis on terviserajad ju praegu olemas, ainult et nad lõpevad lihtsalt enne prügilat ära. Siis me võtsime appi maastikuarhitekti. Kuna Maaülikool ise õpetab maastikuarhitekte, siis oli meil lihtne uurida, et kes on meie vilistlastes see, kes seal kandis elab ja võiks asja vastu huvi tunda. Ja nii jõudsime Liis Koppelini, kes üsna lühikese ajaga visandas radade projekti. Ja see kiideti heaks, seda oli võimalik teha ja meil olid nii head töömehed, kes selle asja ära tegid.
No vaat nüüd ongi paras küsida, et missuguse asjaolu kokku langemisel siis nüüd Eesti Maaülikooli, nagu te ütlesite, meeskond hakkas niisugust asja kavandama ja ellu viima ja nüüd valmis ka sai lõpuks.
Kuna ma tean, kes meie oma ülikoolis ühte või teist asja teeb, siis oli lihtne minna ja rääkida. Mis sina arvad sellest? Kas see võiks olla näiteks tudengitele lõputööprojekt või on see lihtsalt fantaasiaprojekt? Aga lõpuks me jõudsime selleni, et me jõudsime täies mahus töödeni. Nii et prügilale kujundati siis suusarajad, mille põhi on selline nagu peab, mille nõlvused on sellised nagu sportlastele võiks meeldida ja seda me oleme ka tänase lõpuürituse avajooksjate käest juba kuulnud, et päris lahe oli. Rajal on mõnusad tõusud langused, kurvid sees, sillakesed, millest saab sportlane üle ilma, et ta kõrvalt tuli aga kokku põrkaks. See kõik on nüüd olemas.
Kas see teie päris lahe tulemus võiks siis nüüd hakata teistes riikides ka käekäiku nõutama?
Ja sellaiste keskkonnatehniliste töödega on see häda, et neid asju tuleb ju kirjeldada direktiivides ja määrustes ja kui siin ei ole määruses, siis siin ei ole olemaski. Nii et meie töö on selles mõttes innovaatiline, et me ei mahu selliste tavamõistes määruse piiresse. Aga me kavatseme neid piire hakata nüüd laiendama ja vaatama, kas äkki selline lahendus võiks olla väikestes tavaprügilates tulevikus normiks. Eriti neis prügilates, mis asuvad asulate lähedal.
No tegelikult on nüüd teil ju veel üks asi kavandatud, et arutelu teemal teil tuleb konverents kokku.
Jah, nende tööde käigus oleme teinud väga palju uuringuid. Nii meie oma ülikooli tudengitega kui ka kolleegidega teistest ülikoolidest Eestis ja ka mujal teistes riikides. Ehk siis me oleme korraldanud siin talvel ühe sellise rahvusvahelise doktorantide seminaari, mille käigus me tegime välitöid nädal aega ja need tulemused nende uuringute põhjal saadud materjal on nüüd laboritest läbi käinud ja nüüd me tahaks näha, mis me siis saime. Nii et me oskame prügilast välja võtta väärtuslikke materjale ja nendest toota nii plastesemeid, jäätmekütust kui ka pürolüüsi õli. Nii et need on asjad, mida ei osata veel teistes maades prügilates võtta. Loomulikult räägime ka sellel teemal, et kuidas prügilate sulgemine ja prügilate kaevandamine paistab Lätis, Leedus, Ukrainas, Rootsis. Ja meil on külalisi ka tegelikult ookeani tagant, nii et meie tegemiste vastu tuntakse huvi Brasiilias. Me oleme saanud järelpärimisi Ameerikast ja Euroopa Liidu jäätmekäitlusspetsialistid ei põlga meie juttu ära, vaid kuulevad päris suure huviga, mis me teeme.
Ja tõepoolest, nagu ma siin saate alguses sissejuhatuses ütlesin, tegemist on ikkagi täiesti uskumatu saavutusega, et Prügimäest on saanud vaba aja veetmise keskuse üks osa.
Just nii, jah. Ja selle uskumatu saavutuse taga on koostöö. Et meil on olnud õnn teha koos tööd firmadega, kes ei ütle esimese asjana, et see ei ole võimalik.
Kas on põhjust mõnda ära märkida või on see liig, et nii palju on teil neid koostööpartnereid?
Meil on koostööpartnereid tõepoolest palju, jah. Nii et meil on alates prügila omanikust kuni omaniku järelvalve ja ehitusfirmadeni kuni iga viimase kui ekskavaatori juhini põhjust kõiki mehi tänada, kes on seda tööd ajanud teha. Teadlaste osa on siin pisike, aga ilma selleta oleks ehitusmehed ka hädas olnud, sest et meil olid teatud ettekirjutused, ja et saavutada nüüd näiteks kattekihile teatud omadusi, seda ju peale vaadates ei saa aru. Nii et me tegime hulga eksperimente, meil on olnud kas või oma ülikoolist projektiga seotud üks 5-6 üliõpilast. See on selline uskumatu koostöö firmade ja ülikooli vahel, mida me tegelikult ju tahakski, et meil oleks rohkem koostööd elu enesega.
Ootab ema mind veel, ootab tuttav krants ja vana õunapu. Rändan pikka lõputud teed, kodu ootamas mind ees, vaid mõtteis seda ma näen. Seisatan ma, tõstan kätt, kuid kõik asjatan. Masin masina järel must möödub, teed olgu puu kõikil. Ja jälle olen üksi ma oma Meenub ema, kes saatis mind kaugele teele, õrm surlusead soovid, mul kaaslaseks jäi. Nüüd tagasi pöördun võrsil, kus võitlesin raskuste vaevaga, ainsas lootuses, et mu kodu ootab mind. Jälle tee pervel seisetan ma, tõstan kätt, kui kõik asjad taab. Masin masina järel must möödub, peedol muutub kõikil. Ja jälle olen üksi ma oma teel. 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 Ja jälle olen üksi ma.
Peipsi sibul sai riikliku kvaliteedikava ja telefonil on Põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstusosakonna turu arendamise büroo juhataja Aleksander Wukert. Mida see siis nüüd sisuliselt tähendab?
Noh, sisuliselt on see omamoodi selline just kui kvaliteedimärk või kinnitus, et ühelt poolt oli olukord siis selline, et pikalt oli meil juba tegelikult selline toode nagu Peipsi sibul turu olemas väga pikalt. Nüüd otsustasid tootjad kokku tulla ja anda sellele nii-öelda Peipsi sibulale siis sisu, mida siis saaks kasutada täiendava turustus- ja müügi argumendina ja ka nii-öelda garantiina tarbijate suhtes. Eks siis sisuliselt lepiti kokku need tingimused, millele see sibul peab vastama need tehnoloogilised protsessid, kuidas seda sibulat kasvatatakse ja nii edasi, ehk siis kui tarbija kuskil poeletil näeb siis mingi toodet, kus on siis pealkirjas, et Peipsi sibul ja riiklik kvaliteedi kava, siis ta teab, et ostas seda toodet, siis see toode vastab siis kindlatele tingimustele, millega siis kõik tarbijad saavad tutvuda, ehk siis see on selline omamoodi standard või garantii omakorda.
Siiamaani on ju niimoodi olnud, et Peipsi ääres on sibulad kasvatatud ja sibul on muidugi hea ja need peenrad näevad tõepoolest niisugused välja, mis selle sibula kasvatamist tegate pidi tõendavad, et tegemist on ehtsa kasvukohaga. Aga kui nüüd on praegu ühinenud 6 sibula kasvatajat, kas see tähendab siis, et need, kes noh, ütleme seal väiksemal pinnal kasvatavad, et no, nendeni see regulatsioon ei ulatugi?
Selles mõttes kõik võivad sibulalt edasi kasvatada ja kõik võivad selle kavaga ka liituda. Lihtsalt vahe on selles, et need, kes on antud hetkel kavaga liitunud, et nemad annavad siis sellise noh, nii-öelda garantii, et see sibul, mis on nendel ostetud, vastabki nendele kindlatele kriteeriumitele, milles nad on kokku lepinud ja kirja pannud. Et teised võivad loomulikult edasi kasvatada, seda turustada, aga noh, seal see tarbija võibolla ei saa nii kindel olla, et kas on järgitud seda spetsifikatsiooni või seda tootekirjeldust, kuidas see sibul siis saadakse.
No mul on isiklik kogemus paari aasta tagant, kui ma üritasin osta Peipsi sibulat ja siis mulle öeldi, et kõik varud on juba maha müüdud, et midagi ei ole võtta. Ma ei tea, kui edukas nüüd siin vahepeal see sibulamüük on olnud, aga turul olid ilusasti sildid üleval Peipsi sibul. Mis moodi see kvaliteedi kava niisugust asja reguleerib, et tõepoolest tarbija petta ei saa?
No seda järelevalvet hakkab turul tegema veterinaaria toiduamet, kes siis käib nii-öelda neid tootjaid, eks ole, külastamas kord aastas ja vaatab, kas siis nende nii-öelda see tootmisprotsess vastab siis sellele, mida on selle kirja pannud. Ja samamoodi ka turu peal, et kui keegi reklaabime ennast nii-öelda kvaliteedi kava müüva sibule müüjana, siis VTA saab vaadata, kas ta on liitunud selle kvaliteediga või ei ole. Ja noh, sealt siis tuleb see nii-öelda teave, et kas sibul on nii-öelda päris Peipsi sibul või ei ole.
No see küsimus on kindlasti nüüd natukene niisugune, millele võibolla ei ole võimalik vastata, aga kuidas teile isiklikult tundub, kas niisugune kvaliteedi kava hoiab sibula kasvatamise traditsiooni jätkuvana, sest no, need, kes kasvatavad, tegelikult on juba üsna jaakad ja need nooremaid ei ole ju nii palju.
Kindlasti hoiab sibula kasvatamise traditsiooni ja isegi edendab seda traditsiooni, sest et tegelikult see on selline täiendav müügi ja turustus argument selles valdkonnas. Me teame, et Euroopa tasandil on väga palju selliseid kvaliteettooteid, mille pärast just neid tarbitakse, kuna neil ongi see nii-öelda kvaliteedi ja garantii olemas ja mis on siis tarbijatele siis täiendavaks selliseks usalduse argumendiks ja nii-öelda kohaliku päritolu täiendavaks argumendiks.
Kas meie naabritel ka midagi niisugust on? Me oleme ju rääkinud Eesti leiva traditsioonidest ja siin koha tähtsustamisest, et milline see meie leib on. Kas naabritel on ka midagi õnnestunud ja nüüd lähtudes sellest, mis on Peipsi sibula puhul nüüd ette võetud?
Teatud taotlused nii-öelda Euroopa Liidu geograafilise täise registreerimiseks on olemas, aga see geograafiline täis ei ole päris see, mis on siseriiklik nii-öelda kvaliteediga kava. Nad on sarnased oma vahel, aga mitte identsed.
Aga igal juhul on see üks selline meeldiv tulemus, mis nüüd on ära tehtud.
Jah, ja Euroopa Liidu tasandil sellist nii-öelda kvaliteet toodete nissikaupade turg järjest edeneb ja üritataksegi sellist lühikest tarneahelet edendada, et tarbid teaksid, mida nad tarbivad, kes on see tootja ja nii edasi. Et selline nii-öelda liikumine on hetkel väga populaarne.
Maapäev.
Neljapäeval toimus Eesti Maaülikoolis teaduslik praktiline seminar OECD tegevusest ning koostöövõimalustest Eesti teadlaskonna analüüsivõimekuse tõstmisel. OECD, see on siis Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, teemaline seminar andis ülevaate selle töökorraldusest ja töösuundadest nii põllumajanduse, keskkonna, kalanduse kui ka kaubanduse valdkonnas. Fookuses on uute uurimissuundade nagu põllumajandus- ja kalanduspoliitika. Rohestamise põhimõtted ja võimalused selgitati rohelist majanduskasvu ning innovatsioonisüsteemide ja poliitikate arengusuundi. Eesti Maaülikooli teadusprorektor Ülle Jaakma oli seda meelt, et koostöö oleks äärmiselt oluline.
Kui vaadata meie Eesti teaduse rahastamise süsteemi, siis seda see ei soosi ausalt öeldes selliseid tegevusi väga palju, sest Eesti teaduse rahastamise süsteem on üles ehitatud teaduslikule ekselentsile, ehk siis kõik, mis loeb, on publikatsioonid rahvusvaheliselt eelretsenseeritud ajakirjades, mida kõrgem on nende mõjufaktor, seda parem ja kõigi nende näitajate põhjal suures osas toimubki see võistlus teadusrahade pärast ja kui sa selle rindel ei ole piisavalt tugev, siis sul ei ole rahastust ja siis sa ei saa sisuliselt teadust üldse tehagi. Nii teistpidi, meil on Eestis olemas põllumajanduslikud rakendusuuringud, aga tegelikult teadlaskompetentsi selleks, et need rakendusuuringud teha on tunduvalt rohkem kui selleks rahasi. Ja jällegi siin võib-olla see Eesti väiksus ja ettevõtete väiksus ja ettevõtete võimetus panustada uurimustööde tellimustes on siin nagu piiriks ees. Nii et meil on nagu mitmeid takistusi, mis ei võimalda selliseid praktilist laadi asju teha. Ja võib-olla, kui päriselt ausalt öelda, siis ega põllumajandusministeerium ei ole meilt ka eriti midagi küsinud, et selles liinis, et vaat riigile on seda vaja, et tehke nüüd just neid uuringuid ja keskenduge sellele. Et pigem on see käinud ikkagi selles stiilis, et antke meile ettepanekud ja siis meie valime sealt tõepoolest siis need välja, mis võiksid huvi pakkuda. Aga mõnikord me ülikoolis mõtleme just teistpidi, et öelge meile, mis on Eesti riigile tähtis, et mida teie ministeeriumis näete. Ja siis me tõesti mõtleme selle üle, süveneme ja leiame võimaluse selle asja eluviimiseks. Et praegune situatsioon on väga hea selles mõttes, et ütleme siin selle sama OECD tuleviku teemade näol ongi konkreetsed punktid, mida me saame aluseks võtta ja üritada siis oma just nimelt selliselt rakendusliku suuna tegevusi panna jooksma niimoodi sünkroonis, et meil oleks Eesti riigil ka võimalik sisendit anda OECD-s või rohkem. Et ma arvan, et see on nagu ääretult kasulik, et OECD-ga tema teadusprogrammiga ühinemine on Eestile ja väga konkreetselt meie ülikoolile väga vajalik.
Tiina Vares, kes on Põllumajandusministeeriumi esindaja Eesti Vabariigi esinduses OECD juures, ütles seminarile, et ta tuli Maaülikooli selleks, et kaasata Eesti teadlasi OECD tegevuse võimalustega.
Võib-olla siis ongi OECD see, no ametkond tõesti tegeleb nende asjad, mis on päevakorral. Prioriteet on alati see, kuidas me Euroopa Liidus oma positsioonid kaitstud saama, mitte see, kuidas tulevikku võjundada, et OECD läheb natuke sammude võrra eespool, et võib-olla ongi siis see, et OECD kaudu suudame formuleerida tellimust või visiooni ka teadlaskonnale, no, et me oleme ju alles alguses. Ei ole veel 3 aastatki OECD-liikmed. Võib-olla see stimuleerib ka teaduse ja poliitikakujundust ja teaduse rahastamise protsessi.
Seminaril keskenduti õppejõududele suunatud OECD trükiste ja andmebaaside ning teaduskoostöö vormide ja keskkonna uuringute vajaduste tutvustamisele ja millised on võimalused teadustööle rahalist katet leida. Tartu Ülikoolil ja Maaülikoolil on käimas maailmas ainulaadne uurimistöö ja sellest räägib professor Ülle Jaakma.
Tegemist on tõesti suure projektiga. Seda projekti juhib Tartu Ülikooli professor Tanel Tenson ja sellesse töörühma on haaratud väga palju teadlasi Tartu Ülikoolist, Tartu Ülikooli kliinikumist ja Maaülikoolist. Ja selle töö eesmärk on uurida antibiootikumi resistentsuse leviku teid inimeste, loomade ja keskkonna ühtlases ringis. Nii et see hõlmab väga unikaalseid uuringuid, kus proovid võetakse haiglates, proovid võetakse ka tervetelt inimestelt, võetakse loomadelt, farmides, võetakse koduloomadelt, lemmikloomadelt, nende omanikelt, farmides, farmide töötajatelt, loomaarstidelt, siis edasi võetakse proovid veel reovetest, pinnasest, nii farmide ümbruses kui põllul. Ja selle uuringu tulemusena peaks välja selguma see, kuidas antibiootikumi resistentsed tüved keskkonnas liiguvad. Kui me neid levikuteid teame, siis me oskame ka midagi ette võtta selleks, et see antibiootikumi resistentsete tüvede levik ei suureneks ja et nad ei seaks tulevikus inimesi ja loomi ohtu.
Nagu siin enne te viitasite, on ikka väga mahukas ettevõtmine. Nende andmete analüüsimine, süstematiseerimine ja siis pärast seisukoha kujundamine, siis nõub ikka väga-väga suurt meeskonda ja väga põhjalikku lähenemist.
Jah, et tegemist on väga võimeka meeskonnaga, aga muidugi see töömaht on ka suur, et praeguses etapis tegeldakse põhiliselt proovide kogumisega, ütleme suurem osa proovidest ongi juba kogutud ja toimuvad siis esmased analüüsid, aga selleni, et juba järeldusi teha, selleni läheb ikka veel tublisti aega.
Ma küsin nüüd väga sellise, kuidas ma ütleksin, jäigalt, et kui suur see antibiootikumide reostus siis võiks olla?
No ütleme niimoodi, et seda me ei oska praegu päris täpselt öelda, aga tundub, et Eestis ei ole asi siiski nii hull, kui võrrelda mõne teise riigiga, kes nende probleemid üle rohkem kurdab.
Tasub teada. Tasub teada.
Põhja- ja Baltimaade põllumajandusorganisatsioonid tegid Euroopa Nõukogule ettepaneku tagada biokütuste turu stabiilne areng. Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Taani põllumajandusorganisatsioonid esindajad kohtusid neljapäeval Brüsselis ja arutasid biokütuste turu väljavaateid. Kohtumise tulemusel saadeti kiri Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Leedule, milles palutakse tagada biokütuste turu stabiilne areng. Euroopa Liidus on muutmisel kinnitatud kava, mille kohaselt peaks 2020. aastaks 10% transpordis kasutatavatest kütustest olema toodetud taaskasutatavatest energiaallikatest. Euroopa Parlament võttis 11. septembril vastu resolutsiooni, milles märgitakse, et traditsioonilisest toorainest, näiteks raps ja teravili, toodetud biokütuse osa tähtsus võiks olla 6% transpordisektori energiatarbest. Eurosaadikud andsid selge sõnumi, et esimese põlvkonna biokütuste osa tähtsus turul peaks olema Euroopa Komisjoni pakutud 5% eesmärgist kõrgem. Samuti seadsid Euroopa Parlamendi liikmed uue ambitsioonika eesmärgi tõsta teise põlvkonna biokütuste, mida toodetakse nii nimetatud jäätmetest või puidust, osatähtsuse transpordisektori energiatarbest 2,5% tasemele. Põhja- ja Baltimaade põllumajandusorganisatsioonide juhid kutsuvad Euroopa Liidu nõukogu üles saavutama selles küsimuses kiire kokkuleppe. Viivitus otsuse vastuvõtmisel põhjustaks olulist ebakindlust biokütuste turul ning seaks ohtu juba tehtud ja kavandatavad investeeringud nii esimese kui teise põlvkonna biokütuste tootmiseks. Kohtumisel leiti, et Põhja- ja Baltimaades on olemas piisav potentsiaal ja võimalus nii esimese kui teise põlvkonna biokütuste ja selleks vajaliku tooraine tootmiseks, mis oleks keskkonnaseisukohalt kestlik ja kasulik ühiskonnale. Biokütuste sektori arenguks on siiski vajalik stabiilne õiguslik keskkond. Kohtumisel osalenud Eesti põllumajanduskaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus ütles, et Eesti ja teiste kohtumisel osalenud riikide põllumeeste jaoks on oluline, et ka lähiaastatel oleks Euroopa Liidus jätkuvalt tagatud piisav nõudlus rapsi ja teiste biokütuste tootmiseks kasutatavate kultuuride järele, kuid ilmselgelt on kasutamata ka potentsiaal jäätmetest biokütuse tootmisel. Neljapäeval põllumajandusministeeriumis kogunenud mahepõllumajandusarengukava koostamise töörühm leidis, et mahepõllumajanduses tuleb saavutada efektiivsem tootmine ning tagada tõhusam järelevalve. Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai ütles, et mahepõllumajandusmaa laiendamisele peab järgi tulema ka toodang ja selle töötlemine, mis tagaks mahemärgisega toodangu jõudmise ka meie toidulauale. Oluline on toetada tootjate ühistegevust nii tootmises, töötlemises kui ka turustamises. Üksikud mahetootjad on eraldi seisvalt edu saavutamiseks sageli liiga väikesed. Esimesi edulugusid heast koostööst näeme näiteks ühistu Viru Vili näol. Töögrupis osalejad tõstsid esile vajadust panustada senisest enam katmikkaladel köögivilja kasvatuse, mahesööda ja seemnekasvatuse ja maheviljeluse arendamisse. Kõigi valdkondade juures rõhutasid osalejad vajadust toetada aktiivset tootmist ja tõhustada järelevalvet, sealjuures muuta kasutaja sõbralikumaks järelevalves ja toetuste taotlemisel kasutatavad IT-süsteemid. Mahepõllumajanduse arengukava on kavas valmis saada 2014. aasta alguseks. Järgmise töögrupi teemaks on koolitus, nõuanne ja teadmussiire. Mahepõllumajanduse uue arengukava koostamisse on kaasatud tulundusühistu Eesti Mahe, Eesti Mahepõllumajanduse sihtasutus, mittetulundusühing Ökoloogiliste tehnoloogiate keskus, Eesti Biodünaamikühing, Läänemaa Mahetootjate Selts, mittetulundusühing Saare Mahe, mittetulundusühing Hiiumaa, sihtasutus Eesti Maaülikooli Mahekeskus, Eesti Maaülikool, Harju Mahetootjate Ühing, tulundusühing Viru Vili, Lõuna-Eesti toiduvõrgustik, mittetulundusühing Virumaa mahetootjad, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Põllumeeste Keskliit, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Aiandusliit, Eesti Maa Talupidajate Keskliit, Põllumajandusamet ning Veterinaaria Toiduamet. Aga põllumajandusministeeriumis tutvustati sellel nädalal tootjatele kavasid, mille rakendamine võib lähiaastatel oluliselt suurendada passiivset maakasutust ja halvendada aktiivsele toidu tootmisele suunatud ettevõtete konkurentsivõimet. Nii näiteks kavandatakse meedet, mille kohaselt makstakse majapidamistele kuni 1250 eurot toetust, ilma et nad peaksid täitma tavapäraseid põllumajandustootmisele ja maa korrashoiule esitatavaid nõudeid. Samuti soovitakse rakendada meedet, mille kohaselt makstakse kõikidele põllumajandusüksustele kuni 39 hektari eest oluliselt kõrgema määraga toetust, mis Eesti põllumajandustootmise struktuuri arvestades samuti soodustab maade välja viimist aktiivsest kasutusest. Mõlema meetmega forseeriks riik põllumaa rendi hindade tõusu ning halvendaks oluliselt Eesti toidutootjate võimalusi põllumaa kasutamisel.
Te kuulate Pereraadio.